Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tahdotko?
Minä olen Marja Salminen ja olemme saaneet seuraamme Marja-Liisa ja Tapani Sopasen Helsingistä, mutta Lappeenrannasta lähtöisin. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Te olette vieneet tällaista parisuhteen ilosanomaa jo 30 vuoden ajan täällä Suomessa ja ihan maailman äärissä. Mistä tällainen missio? Onko se missio?
Kyllä se varmaan on missio siinä mielessä, kun ajattelee kuinka pitkän pätkän elämästä me ollaan eletty sen asian kanssa. Mutta se syntyi kyllä ihan niin kuin sanotaanko, tuli yllättäen ja pyytämättä. Meillä oli hyvät ystävät, jotka pyysi meitä mukaan tämmöiseen avioliittoleiriin ja kesällä viikko siellä, olisiko hyvä? Mä sanoin, ei ole. Me ei tarvita, hei. Miettikää, kelle te ehdotatte tätä. Mutta sitten kun pari kertaa oltiin kieltäydytty ja sitten kolmannella kerralla mentiin, niin sanotaanko niin, että Jumalalla oli sormensa pelissä ja se asia vei mukanaan.
Joo, se oli aika jännä se ensimmäinen, kun mentiin, niin asenteet oli kyllä sellaiset, että mihin ihmeeseen me ollaan tultu, että nuo tyypit kävelee täällä käsi kädessä ja hymyilee kuin idiootit ja onko tämä tämmöistä keinotekoista mukavuutta vai mitä ihmettä tämä on. Ja varsinkin Mape, joka on hirveän kiltti ja fiksu ja hyvin käyttäytyvä ihminen, niin se oli kyllä niin tavattoman ikään kuin negatiivinen keskiviikkoiltaan asti. Keskiviikkona Jumala otti meidät kiinni. Se oli anteeksiantamusluento, joka kerta kaikkiaan se löi jalat alta ja me juostiin pitkin mettää sitten peräjälkeen ja Mape huusi mulle, että jos mä tämän sormuksen otan pois ja heitän tuonne metsään, niin konttaatko jätkä hakemaan. Siis tämmöistä kieltä käytti minun sivistynyt vaimoni ja siellä menikö meillä 2 tuntia ainakin siellä, kun sitten mettässä oltiin ja siellä tehtiin sitten ensimmäiset päätökset, että eiköhän aleta tekemään hommia tänne. Et me oltiin 10 vuotta oltu naimisissa ja ihan niin kuin Mape sanoi, ihan hyvin meni. Ei siinä ollut mitään, mutta me tajuttiin sitten hirveän paljon asioita, jotka alkoikin tulla päälle. Ja kyllä mun rooli, mä en oikein sitä aviomiehen roolia kyllä ollut pystynyt sisäistämään, että aika lailla nuoren miehen ajatuksilla mentiin, vaikka uskovaisia oltiin ja muakin vei musiikki ja kaiken maailman riennot sitten niin paljon, että ei juuri kotona kerennyt ole töitten lisäksi.
No hei, mites teidän taustat? Millä tavalla saitte eväitä parisuhteeseen sieltä kotoa? Minkälainen oli siis se aviopuolisen malli?
No mä olen itse asiassa yksinhuoltaja äidin kasvattama ja mä olen syntynyt äidilleni siinä vuonna, kun hän täytti 50 vuotta, että hän oli jo voimavaroiltaan siinä vaiheessa, kun mietit mitä vuosilukua silloin elettiin, niin ei enää ihan kunnossa, mutta mun isäni oli jättänyt perheensä, kun mä olen ollut 3-4 vuoden ikäinen, että hänet vei sota ja alkoholi. Ei ole mallia avioliitosta mulla.
Joo, ja mulla taas oli toisin. Mun isäni ja äitini tuli uskoon suurten herätysten aikaa Lappeenrannassa 50-luvun alussa. Isä oli poliitikko, hän oli tämmöinen nouseva tähti, hyvä poliittinen puhuja ja oli kiivennyt jo alle 30-vuotiaana sitten sille rajalle, että tulisiko valtakunnan politiikka vastaan ja oli kunnanhallituksen jäsen ja ajoi työväen asiaa, kun hän oli maalari. Maalari, semmoinen oikein tuli sielunen palava kaveri niin kuin asiansa eteen. Ja kun mä olen nuorin veliksistä, niin mä en muista niitä aikoja. Mä muistan vain niitä aikoja, kun sitten isä ja äiti tuli uskoa. Ensin äiti 52 ja isä sitten muutaman kuukauden päästä, kun näki sen valtavan muutoksen, joka äidissä tapahtui. Siis se isä kertoi sitä myöhemmin sitten, että se ei hän tarvinnut mitään saarnoja, vaan se äidissä tapahtunut muutos oli niin valtava, että hän tuli myöskin sitten uskoon. Eli mä oon saanut alusta asti hirmuisen hyvän miehen ja vaimon mallin. Isä ja äiti oli koulua käymättömiä ihmisiä, mutta juurevia karjalaisia, jotka eli elämänsä täysillä. Ja siihen kuului myöskin tämä, että heidän avioliittonsa, kun se korjaantui sitten sen myötä, kun isällä oli niin paljon noita reissuja, niin tuli tietysti tehtyä kaikkea mahdollista, niin kuin nuoret miehet tuolla maailmalla tekevät. Mutta sitten kun isä tuli uskoon, niin isän ja äidin avioliitto korjaantui, ja mä muistan vaan sen ajan, että mun vanhemmat veljet muistaa myöskin tietysti ne ajat, kun siellä oli sitä muuta elämää. Ja kyllä täytyy sanoa, että se, vaikka he kuolivat hyvin nuorena, äiti meni 57, isä 52-vuotiaina, että mä menetin heidät molemmat niin kuin teini-ikäisenä, niin se malli, jonka he antoi miehen ja vaimon roolista ja mallista kotona, niin kyllä se on mulle ollut hieno ja kantava asia. Että semmoinen asiat puhutaan halki. Mä en muista, että mun isä ja äiti olisi riidellyt tai tapellut koskaan sillä tavalla. Sen mä tiedän, että ristiriita on ollut ja niitä on käsitelty. Se on jäänyt kyllä meidän avioliittoon tämä samanlainen ajatus, että me mieluummin lähdettäisiin siitä, että rakentavasti yritettäisiin ristiriitoja ratkoa, kuin se, että opeteltaisiin kauheasti riitelemään toistemme kanssa. Että se malli mulla oli. No tietysti kun niin Mape sanoi, niin hänellä kyllä on muistikuvaa isästä sillä tavalla, että minkälainen malli siellä on ollut. Kun isän alkoholin käyttö tietysti oli se, joka jätti kyllä Mapelle haavoja, kyllä mä sen tiedän.
Ja tietysti sitten se, että kun isä ei ollut perheessä, niin sitten vaikka mä 5-16-vuotiaana tulin uskoon, niin mä hain niin kuin Jumalan isyyttä pitkään, koska se malli mulle isästä oli se, että eihän sitä näy missään. Tai sitten ainakin mun pitää, jos se joskus tulee käymään, käyttäytyä kunnolla, ettei se vaan rupea huutaa. Niin mä otin tämän heijasteen, tiedätkö, niin kuin kristittynä, nuorena, Jumalasuhteeseen. Ja siihen Jumalan täytynyt, että tämä ei tarkoita tätä, että nyt sä oot mun lapsi.
Onko se kovaa vai armollista huomata itsessään tuommoiset reaktiot ja lähteä työstämään niitä? Onko se helpottavaa vai kipeää vai molempia?
Totta kai se on itse asiassa se on armollista sen takia, että lopputulos on hyvä.
Mutta se prosessi ei mitenkään helppo ollut myöskään vierestä katsoen. Sielläkin tietysti tässä oli avioliittoseminaari tässäkin meillä siellä yöllä, kun me oltiin sitten niin kuin tehty näitä isoja päätöksiä lähteä hoitamaan tätä, niin yöllähän sitten Jumala tämän isäkuvan muutti Mapelle, että se oli kyllä jännä kokemus.
Niin se meni nimenomaan sen anteeksiantamusluennon kautta.
Näin, miten kaksi noin erilaisista taustasta tulevaa sitten kohtasivat? Missä te ylipäätään tapasitte toisenne?
Siellä Lappeenrannan helluntai-seurakunnassa.
Mape oli tuli uskoa. Ei, kun te ette ollut vielä uskossa. Te olitte, meillä oli niitä nuorisoiltoja, jossa me lauleltiin, kitaraa soitettiin, kun tulitte ensimmäisen kerran koulukaverin kutsusta. Eikö näin ollut?
Joo. Sitten kun mä tulin uskoon, me ruvettiin vetää pyhäkouluja.
Yhdessä.
Ja silloin niin kun teoks, oltiin enemmän yhdessä. Tämä on tämmöinen nuori mies.
Joo, me oltiin tosi nuoria silloin, kun Mape tuli uskoon siis 15-vuotiaana täysin pystymetsästä. Hän ei tiennyt, kun siinä nuorisokokouksessa hän oli mukana. Se oli ensimmäinen siellä seurakunnassa, me pidettiin semmoinen niin sanottu ulospäin suuntautuva. Ja me oltiin käyty Reijon kanssa laulamaan silloin tämmöistä folkkista ja oltiin tekemässä ensimmäistä levyä ja oltiin tämmöisiä niin kuin nuorten suosikkeja, kun me lauleltiin näitä tämmöisiä reippaista, käyn kullankaivajaksi ja kaikkea tämmöisiä ralleja, niin nämä tytöt, Mape ja hänen ystävänsä istuivat siellä kokouksessa, siinä ensimmäisessä kokouksessa ja ihmetteli sitä, kun ei ymmärtänyt mitään niistä puheista. Mutta nämä laulut tärähti. Eikö se niin käynyt?
Joo.
Ja sitten kuukauden päästä tuli tuskoa ja sitten me nopeasti ruvettiin pitää tosiaan yhdessä pyhäkoulua. Se onkin huvittava reissu se. Meistä tuli sitten pyhäkouluopettaja pari. Ja kun me mentiin naimisiin lauantaina kello 16, niin meillä oli sitten sunnuntaina kello 10 pyhäkouluopetusvuoro, niin me tultiin sinne. Me oltiin sen verran hölmöjä, että ei me tajuttu ollenkaan. Tässä voisi pitää vähän niin kuin honeymoonia.
Aivan. No Marjallis ja Tapani, Sopani, kun nyt päästiin aiheeseen musiikki, niin kuunnellaan yksi biisi tähän, joka on teidän valinta. Elvis Presleyltä His Hand in Mine. No miksi tämä?
No tämä on niin kuin, mä olen tämmöinen Elviksen gospelmusiikin fani ja kuunnellut ihan nuoruudesta asti näitä, niin tämä laulu, tämä on aika hieno, tämä on rauhallinen ja kaunis, mutta siinä on se yksi valtavan niin kuin semmoinen hieno totuus, että mä tiedän, että hän elää, koska hänen kätensä on mun kädessä, niin että se on sellainen turvallisuus tässä.
My Lord is real.
My Lord is real.
You may doubt the things I say and doubt the way I feel.
The way I feel.
But I know He's real today. He'll always be. I can feel His hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand.
He holds my hand.
He will guide each step. If I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so.
He loves me so.
I can feel His hand in mine. That's all I need. If I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so.
He loves me so.
I can feel His hand in mine. That's all I need.
Tähdätkö ohjelmassa ovat Marja-Liisa Mape ja Tapani Sopanen. Menitte nuorena naimisiin, niin mitenkäs se arki alkoi siinä sitten sujua, kun vaaleanpunaiset pilvet rupesivat haihtumaan, eli arki astui mukaan siihen elämään?
Me oltiin vaaleanpunaisissa pilvissä silloin. Sinä keväänä, kun me mentiin naimisiin, niin mä valmistuin perushoitajaksi, Tapsa valmistui sairaanhoitajaksi ja siitä syöksyttiin työelämään. Ja meidän ensimmäinen lapsi syntyi, kun me oltiin suunnilleen 4 vuotta oltu naimisissa ja sitten siitä muutaman vuoden välein niin syntyi Heli ja sen jälkeen syntyi vielä Anu. Et meillä on 3 lasta.
Mm. Ja Heli on tällainen erityislapsi.
Heli on erityislapsi ja tämä erityislapsi-sana on mulle tämän nykypäivän mukanaan tuoma. Silloin kun Heli syntyi, niin hän oli ihan rehellisesti kehitysvammainen ja se on mulle semmoinen sana, jonka minä ymmärrän.
Sydämen sana.
Sydämen sana, sydämen kielellä lausuttu. Ja Heli on päälle 40 nyt, mutta osaa asioita ehkä, joitain asioita 5-vuotiaan, joitain 6-vuotiaan tasolla. Hän asuu kivalla kodissa Lempäälässä ja oli nyt pääsiäisen aikaan 2 viikon taas tämmöisellä lomasella meidän kanssa mökillä ja tällä Ilmalassa. Ja koska hän rakastaa ylitse kaiken Elviksen musiikkia. Hänellä ei ole mikään huono musiikkimaku, niin me ollaan nyt sitten 2 viikkoa kuunneltu Elviksen joulubiisellä.
No niin.
Jostain syystä se on nyt kova sana. Hmm. Mutta persoonana ihan semmoinen hauska, kiukuttelee välillä ja välillä on pelkkää aurinkoa. Hmm. Mutta se arki tuli sitten varmaan just silleen, että ahaa, meillä on 3 lasta ja meillä on työt ja miten me nämä niin kuin saadaan linjaan.
Hmm. No miten kova paikka se oli saada kehitysvammainen lapsi ja miten niin kuin, tämä vaikutti teidän keskinäisiin suhteisiin? Lähensikö vai tuliko jotain skismaa? Miten se meni?
Se olinkin kova paikka sillä tavalla, että hän ei syntynyt kehitysvammaisesta, ei tiedetty. Synnytys oli vaikea, mä olin työmatkalla, en ehtinyt mukaan. Helin kehitys ei lähtenyt kulkemaan ja Mape oli tosi tarkka. Kun meillä oli Aki, isoveli, niin se kehitys oli mennyt aika nopeasti. Hänelle se oppi kaikki asioita hirveästi, mutta eikö ne ammattilaiset sanoneet, että se on mitään äikkää?
Odotetaan, katsotaan ja testataan myöhemmin. Joo. Se oli se viesti.
Ja 2-vuotiaana sitten, kun Heli oli 2 vuotta, niin silloin se tuli se, Tyksissä oltiin, kun asuttiin silloin Turun vieressä, että täällä on kehityshäiriö, josta ei tiedetty, mistä se johtuu. Eikä varmaan tänäkään päivänä vielä tiedetä, mistä se johtuu, mutta jokin ehkä infektiotyyppinen asia siellä on ollut. Tai sitten kun Helillä oli ensimmäisen vuoden aikana tosi paljon korvatulehduksia ja sitten se meni aivokalvon tulehdukseksi ja se on se sama bakteeri, mikä siellä korvassa pyöri, niin nämä kaikki on saattanut vaikuttaa, sanovat sitten tutkimukset. Mutta mitä meille kävi sitten?
Kun kysyt, että mitä se vaikutti meidän liittoon, niin mä sanoisin, että Tapsa löysi kynän ja paperia. Hän lähti purkamaan sitä kirjoittamalla. Ja minä vedin luukut kiinni. Mä vedin Jumalaan suuntaan ja joka paikkaan. Niin kuin. Tämä ei ole reilu.
Joo, mä purin sen. Mä kirjoitin kirjan. Tai oikeasti mä en silloin sitä ajatellut kirjana, vaan purin omia tunteitani siinä. Sitten siitä tuli kirja Enkeliprinsessa, joka on käännetty monille kielille myöskin. Ja se oli semmoinen niin kuin minun tapa päästä sen niiden asioiden yli, koska se, kun tämä yhtäkkiä heitetään nuori perhe tämmöiseen maailmaan, kuin vammaisten ihmisten maailmaan, kun meillä ei ollut mitään, vaikka meillä oli koulutus takana, mutta ei ollut siis lähisuvussa eikä missään niin kuin kavereilla kehitysvammaisia lapsia, niin se todella se oli aika rankka se vaihe, kun Mape ei pystynyt millään tavalla kohtaamaan sitä ja se sisälle meno. Ja sitten mä yritin purkaa sitä tuolla kirjoittamisella, mutta kyllä me ollaan niin kuin silleen kauhean iloisia ja Jumalalle kiitollisia, että meidän kohdalla se kääntyi sitten kuitenkin vahvuudeksi lopulta, koska me tiedetään myöskin monia aviopareja, jotka ei ole kestänyt tällaista ja siinä on sitten tapahtunut eroa ja tapahtunut paljon kaikenlaista katastrofia, niin meillä se sitten kääntyi kuitenkin lopulta sellaiseksi, että Heli on meille, niin kuin koko perheelle, myöskin näille meidän terveille lapsille tosi rakas ja siis on semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen jännä asia, että me ei edes ajatella osata sille ajatella, että Heli olisi jotenkin erityislapsi, vaan hän on meidän lapsi. Ja kyllä mä silloin nuorena isänä, niin oli, silloin oli ylivoini on näitä suuria kokouksia. Mä oon mennyt kerran Heli ikään kuin sylissä niin hänen eteensä ja pyytänyt Jumalalta, että Heli paranisi. Ja se oli jännä juttu sitten, kun isänä kulin sen ison urheiluhallin nurkkaa yksin ja kukaan ei tullut kysymään mitään. Ja siinä sitten Jeesus tuli mun eteen ja kysyi, että ottaisitko tämän lapsen niin kuin minut. Se oli kova paikka. Siinä mä sitten sanoin, että joo, Herran sanat apusi, niin kyllä. Ja se on aiheuttanut meidän perheelle paljon siunausta. Kyllä se täytyy myöntää, että tulee ihan vieläkin tippalin. Kyllä se oli niin rankka se, että se niin raju se sisäinen kohtaaminen siinä, mitä Jeesus sanoi. Ja sen yli mentiin. Ja sitten tuli ne vaiheet, että me lähdettiin tähän avioliittotyöhön, että se jotenkin nämä meidän omat kokemukset ajoivat. Ja sitten ollaan tietysti kohdattu perheitä, joilla on samanlaisia tilanteita, niin on voinut ehkä jollain tavalla auttaa ymmärtäen.
Mm. Ihan varmasti.
Rinnekodissa oli siihen aikaan asuttiin muualla kuin Helsingissä, niin kristitty lääkäri. Ja silloin en varmaan ihan hiffannut sitä lausetta, mitä hän sanoi, mutta jälkikäteen sehän on ihan mielettömän suuri totuus, kun hän sanoi, että kaikkea voi sattua kaikille.
Joo. Mm. Hän oli itse asiassa mun hyvä ystäväni ja ylilääkärinä siinä ja kun mehän tietysti sitä purettiin, niin kuin Mapekin, että miten epäreilu tämä on. Ja mähän esittelin Jumalalle kaikki, mitä mä olin tehnyt, laulut ja nuorisotyöt ja lapsityöt ja hyvänpaimainen päätoimittajana olin silloin oman toimen ohessa. Ja sitten tein vielä vastuullista työtä lääketeollisuudessa. Mä esittelen kaikkea tätä Jumalalle ja sä kehtaat tehdä tämmöisen jutun. Niin Markus sanoo, katso meitä ja sanoo, että muistakaa, että kaikkea voi sattua kaikille. Että ei se ero, me ollaan ihmisenä täällä ja me ei tiedetä miksi. Mutta näin se sitten tapahtuu, että se on kääntynyt meidän perheen kohdalla. Mä niin kuin nämä molemmat terveet lapset, Aki, meidän vanhin ja Anu nuorin, ovat hyvin älykkäitä ja lahjakkaita lapsia, äitinsä tulleita, niin saa olla ylpeä heistä. Niin siitä huolimatta se suhtautuminen tämmöiseen omaan vammaisen sisareeseen, niin se on niin kuin ihan käsittämättömän hienoa, että erilaisuuden ymmärrys tässäkin mielessä niin on myöskin meidän avioliitossa auttanut.
Tapani Sopanen, tämä ei ole sunkaan ainoa vaikea aihe, mihin sä oot kirjassasi tarttunut. Olet kirjoittanut seksuaalisuudesta, insestistä, HIVistä. Mikä saa ottamaan nämä aiheet?
En mä osaa vastata, koska niin kuin mulla on ollut turvallinen lapsuus, mä en ole kohdannut tällaisia. Kyllä mä aika vilpittömästi sanoin, että kyllä ne on, jotenkin mä oon kokenut, että ne on ollut mulle annettuja tehtäviä. Että Jumala on niistä puhunut ja sitten hän on antanut mulle tämmöisen lahjan, että pystyn kirjoittamalla ilmaisemaan asioita, niin mä en ole vaan tajunnut, että miksi. Ja sitten kun on nähnyt, mitä se on saanut aikaa, että millä tavalla nämä vaikeista asioista kirjoittamiset on sitten saanut aikaa joidenkin ihmisten kohdalla. Ihan todistuksia suoraan tullut meille, mitä heille on tapahtunut, niin tässä sitä ollaan.
No hienoa, juuripa näin. Kaikki tunteet on sallittu ja Jumala ymmärtää syvästi ihmistä ja niin me voidaan olla myös toinen toistemme tukena. Hei, te olette kirjoittanut yhdessä myös. Joo. Mape, Mari-Liisa ja Tapani, hienon parisuhdetta käsittelevän kirjan Toinen toisillemme. Ja tämä on poikinut myöskin, vai miten päin, oliko ensin muna vai kana? Olette siis jo 30 vuotta luotsanneet myös toinen toisillenne parisuhdetyötä. Kertokaa tästä.
Tämä on Tämä kirja syntyi meidän tämän pitkän leirin, toinen toisemme leirin aihepiirien ympärille. Ja siellä on ne tarinat, mitkä täällä on kaikki tosi tarinoita. Ihmisten nimet on muutettu. Ja sitten siellä kulkee meidän oma tarina myöskin niin kuin seassa. Eli ensin oli leiri, jonka pohjalle tämä syntyi siitä tarpeesta, mikä oli. Ja tätähän sitten meni monta painosta. Tämä oli 98, tämä oli tämä yksi painos, joka on tullut. Tässä on, tämän, mä olen kirjoittanut ikään kuin tämän leipätekstin ja Mape on kirjoittanut runot tähän kirjaan. Ja sitten yhdessä ollaan sen leipätekstin kanssa käyty niin kuin sitä keskustelua läpi, että miten me niin kuin näihin asioihin otetaan kantaa. Me avataan tässä tietysti omakin elämää niihin rajoihin asti, mikä on niin kuin molemmin puolin reilua ja järkevää. Ja on ollut tietysti hienoa kuulla niitä palautteita, joita tämä on tullut. Nytkin vieläkin tulee joskus kysymyksiä, että mistä tätä löytäisi, kun eihän nämä ole painokset loppunut aikaa sitten. Niin me ollaan aina sanottu, että on yksi paikka Suomessa, se on Kihniön kukka ja kirja, josta löytyy vanhoja kirjoja, että sieltä ihmiset näitä löytää.
Antikvariaattiin vaan.
Joo.
No Marjus, sun kokemuksia tästä toinen toisillenne parisuhdetyöstä.
Pitäisikö sanoa tuohon sille, että jos mä olisin heti alkumetreillä tiennyt, mitä se tuo tullessa, niin voi olla, että mä en olisi ottanut sitä reppua selkään. Mutta se on niin kuin tämän itse asiassa kaiken kristityn vaelluksen ihan uusi lohto, että mä en tiedä, mitä tulevan pitää. Ja sitten kuitenkin, kun sä kohtaat ihmisiä, sä kohtaat heidän kohtaloitaan, sä kohtaat eri tilanteita, niin sitten sen jälkeen se, niin kuin se ilo siitä, yhteinen ilo siitä, että jes, tästä mentiin.
Ja otetaan tähän väliin toinen biisi. Marja-Liisa ja Tapani Sopanen, tällainen kuin Gator Vocal Band ja Big Horse He Lives on teidän toivekappale. Onko tässä joku tarina taustalla? Vai onko se muuten vaan hieno biisi?
Se on muutenkin vaan hieno biisi. Se on mun valinta ja ehkä tämä soi meillä pääsiäisenä kyllä. Mä panin välillä läppäriltä tämän soimaan, koska se on niin kuin pääsiäisen sanomaan siitä, että ydin kaikelle on se, että hauta on tyhjä. Joka on merkki siitä, että ei vitsi, hän elää sittenkin. Ja se on se syy, minkä tähden, because he lives, niin mä elän myös. Ja se on niin kuin kaiken ydin, että mulla ei ole mitään muuta.
How sweet to hold our newborn baby and feel the pride and the joy that he gives. But greater still, the calm assurance we can face uncertain days. Hovey. We can face uncertain days. Because he lives. Sing it with us.
And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Okay.
Tahdotko ohjelmassa seurassamme ovat Marja-Liisa Mape ja Tapani Sopanen. Olette molemmat helluntai-kristittyjä. Kertokaas, millä tavalla Jumala on auttanut teitä teidän keskinäisessä suhteessa. Onko semmoisia suuria siunauksia tai jotain oivalluksia? Konkreettisia rukousvastauksia.
No mä en vetäisi nyt ihan heti tuohon rukousvastaukseen. Mä vetäisin sen yhden semmoisen oivalluksen. Tästä on nyt jo vuosia, mutta me ei oivallettu sitä silloin meidän avioliiton alkumetreillä. Ja se on avioparin yhteinen rukous. Se on niinku sellainen, että mua suretti jo silloin aina kun leirejä vedettiin ja siellä tuli, mä pidin puhetta tästä ja juttelin vaimojen kanssa. Mä oon jutellut monien pastoreiden vaimojen kanssa, vanhemmistoveljien vaimojen kanssa. Tiedätkö, mikä heidän yksi suuri surunsa oli? He eivät löydä aikaa oman puolisonsa kanssa pieneen yhteiseen rukoukseen. Sitä löytyy Jumalan palveluksista seurakunnassa, mutta siellä kotona, siellä arjessa. Ja se on niin kuin yksi semmoinen löytö, joka me löydettiin silloin muutaman avioliittovuoden jälkeen ja siitä pidetään kiinni. Sen ei tarvitse olla niin kuin maailmoja syleilevä, kaikkia lähetyssaarnaajia siunaava hetki, vaan nimenomaan sitä sun avioliittoa, sun omaa puolisoa kohtaan. Pieni hetki, jossa sä siunaat puolisoa, sä siunaat omia lapsia. Saat mun puolesta siunata kolmanteen ja neljänteen polveen saakka.
Joo, me aloitettiin omien lasten siunaaminen, vaikka meillä on lapsia vielä. Jotenkin lapsenomaisesti uskotaan, että Jumalan käsissä kun ollaan. Niitä rukousvastauksia, meillä on muutamia sellaisia tapahtunut, jota ei voi miksikään muuksi kutsua kuin täydelliseksi ihmeeksi. Mapen kohdalla on ollut pari kertaa silleen, että Jumala on puhunut niin konkreettisesti, että hän on kuullut. Siis mä oon ollut tosi kateellinen sille, että mä enemmän joudun sanan pohjalta uskomaan, mutta tietyissä elämäntilanteissa, jotka on ollut, myrskyt on ollut kovat, niin on tullut selvä niin kuin Jumalan vahvistus asioille ja jopa jännää, että tämän oman työn ja uran kanssa, niin kun nyt muistelee koko kaarta, niin kaikki ne tehtävät, johon mä olen sitten niin kuin saanut mennä, niin Jumalan johdatus on ollut aivan konkreettinen. Ja mä voin vaan ihmetellä itse sivusta, mitä on tapahtunut. Ja semmoinen tämä toisen siunaaminen, josta Mape mainitsin, niin se on mulle semmoinen iso kysymys. Nimittäin avioliitossakin tulee varmaan monille aikoja, jolloin katkeruutta rupeaa nakertamaan, niin katkerahan ei voi siunata toista. Se ei vaan onnistu. Niin silloin, jos tietää, että toinen siunaa mua, niin tietää, että se ei ole ainakaan katkera mulle. Ja kun arkipäivässä tulee niitä haasteita vastaan jokaiselle, ei ole varmaan semmoista avioliittoa olemassakaan, ettei tule haasteita vastaan. Niin siellä, että silloin kun pääsee niin kuin tilanteeseen, jossa molemmat voi venyä omista niistä lähtökohdistaan toista kohti ja sitten jumalallinen siunaus, joka on käsittämätön, tulee ylle. Me ollaan edustettu tämmöistä ajatusta aina, että avioliiton onnellisuus ei ole mikään niin kuin selebraatiojuttu, siis juhlapäivät tai hääpäivien muistama. Se on arkipäivän elämää. Siellä mitataan, että onko tämä onnellinen tämä liitto ja onko se kaikin puolin tyydyttävä. Ja jos arkipäivässä me löydetään toinen toisemme, meidän sydämen puhuu ja sitten me voidaan toisiamme siunata, niin kyllä se Jumala vaan siihen tulee jännästi mukaan. En mä tiedä, on hyviä avioliittoja ja semmoisiakin, jotka ei ole niin kuin uskovaisia, varmasti, en mä yhtään sano. Ja on tosi huonoja avioliittoja uskovaisilla, mutta meidän kokemus on tällainen, että taivaissa on antanut sitä siunaustaan ja se on ollut kyllä hieno juttu.
Joku sanoi näin, että parasta avioliiton hoitoa on se, että hoitaa itseään. Minkä verran me voidaan odottaa tavallaan siltä toiselta ja kuinka paljon se on lähtökohtaisesti oma vaikkapa asennekysymys? Onko sitä rakkautta vai ei?
Asennekysymys ehkä sillä tavalla, että jos missä, niin avioliitossa, missä on kaksi erilaista ihmistä, ihan erilaisista lähtökohdista, niin asennetta tarvitaan siihen, että se minä ei ole kauhean suuri isolla M-kirjaimella siinä liitossa, vaan siinä etsitään niin kuin asenteellisesti jo sen ikään kuin sen toisen parasta. Ja sitten ei voi olla, niin kuin, ei toimi liitto sillä, että mä pusken kaikki läpi, vaan siinä joustaa molemmat.
Mutta mehän eletään hyvin minäkeskeisessä, itsekeskeisessä ajassa.
Se on ihan totta. Joo. Ja silloin sitä asennetta mun mielestä täytyisi korjata.
Minusta Jumala on ollut oikeasti aika kekseliäs tässä avioliiton niin kuin keksimisessä, että miehen ja naisen välinen liitto on ikään kuin se lähtökohta. Nimittäin hän on antanut kyllä niin selkeät tehtävät, että miehen tehtävä on huolehtia oman vaimonsa kaikkien tarpeiden tyydyttämisestä ja vaimon tehtävä on huolehtia hänen miehensä kaikkien tarpeiden tyydyttämisestä. Ja sitten vielä se sun kysymys, että mitä siis itsensä hoitaminen. Totta kai. Mä oon sitä mieltä, että sekä fyysinen, psyykkinen, hengellinen että emotionaalinen itsensä kuntoon laittaminen on tavattoman hyvä asia myöskin avioliitossa. Se, että me pidetään itsestämme huolta, niin mulla on sitten voimavaroja enemmän vielä niin kuin tähän meidän yhteiseen liittoon. Ja siinä tulee se ikään kuin se asenne, että mä haluan, että sä voit hyvin. Ja kun molemmat haluaa, että toinen voi hyvin, niin siinä käy aika hyvin.
Mutta aika paljon odotetaan siltä toiselta, että se tekee mut onnelliseksi.
Valitettavasti, ja sehän ei ole mahdollista. Tämä se onkin, siis se ajatus, että tämä ihminen nyt tekee minusta onnellisen ja poistaa mun kaikki ongelmani ja kaikki synkkyyteni, niin sehän ei ole totta. Että kyllä meidän pitää avautua sille, että kyllä mä joudun kamppailemaan niiden omien mustien alueitteni kanssa henkilökohtaisesti ja Jumalani edessä. Mutta sitten se, että miten me voidaan tehdä niin kuin yhdessä niin, että se avioliitto pelaa. Ja kyllä, eihän ikä tietysti ole mikään semmoinen parantava tekijä, joskus jopa päinvastoin. Mutta kyllä elämän kokemus sitten, kun näkee, että kun tarpeeksi kauan puskee päätä seinään, niin ymmärtää, että kannattaa väistää. Että siis, että just tämä, että on, jos koko ajan puskee sitä omaa itsekkyyttä ja muuta, niin kun se oli varmaan se, en mä sitä häijyttäni tehnyt se ensimmäinen 10 vuotta, mutta mä tein, mulla oli kova työpaine päällä ja ura jutut ja kaikki päällä ja sitten vielä tuo Herran työ ja laulaminen ja nuorisotyö ja kaikki tämmöiset, niin sitä vähän tuli niin kuin sellainen juttu, että tämä homma edes toimisi niin kuin helposti, tämä avioliitto, mutta eihän se pidä paikkaa, se töitä tässä pitää tehdä.
Niin, että jostakin saa, kun joka paikkaa jakaa
juuri
omastaan.
Näin, joo.
Mari-Liisa Mape ja Tapani Sopanen. En tiedä, mikä on nuorekkuuden salaisuus, mutta ei uskoisi, että vietitti jo viime vuonna kultahääpäivää. Onnea muuten siitä.
Kiitos paljon.
Niin, mikä on tuo nuorekkuuden salaisuus?
Oi vitsi, sä kysyt naiselta, joka on 70 plus. Ei. Halo, onneksi tämä ei ole niinku telkkari, että kukaan ei näe. Mutta en mä tuohon osaa vastata kyllä yhtään mitään. Siis ikä on numeroita, ei sille mahda mitään. Tosin minä kyllä... Mä olen kriiseillyt ikäni kanssa silloin, kun mä täytin 50. Mä oon kriiseillyt, kun mä täytin 60. Ja nyt kun mä oon 70 plus, niin ei kyllä kuule kriisiä pukkaa. Ei mahda mitään. En osaa sanoa.
Joo, mä sanon, että meidän nuorekkuuden salaisuus on siinä, että me ollaan hyvin mullitettu, niin kuin sanotaan, että on kukka kasvaa hyvässä mullassa. Eli tämä meidän yhteinen, niin kuin, mä luulen, että meidän elämän asenne on vähän sellainen, että me ollaan aika rentoja tyyppejä, että meitä ei kauheasti kiristä pipo eikä ole henkselit tiukalla, että jotenkin suhtaudutaan elämään aika avoimesti. Kyllä mä laitan tietysti tämmöisten terveiden elämäntapojen piikkiin myöskin se, että vaikka geenit on huonot, niin pystyy aina omilla valinnoillaan tietyllä tavalla pitämään huolta siitä. Ja onhan se tietysti kauhean kohteliaisuus, kun sanotaan, että meitä nuorekkaiksi se tuntuu todella hyvältä. Mutta me tunnetaan sielumme nuoruus kyllä. Että vaikka kuori tulee vanhaksi, niin mä tunnen ainakin olevani vielä niin kuin sielultani hyvinkin nuori ihminen. Enkä mä nyt fyysisestikään, vaikka on tämän ikäinen yli 70, niin täysinhän mä töitä teen vielä ja vielä ajatus kulkee kohtuullisesti ainakin omasta mielestä. En tiedä mitä muuta ajattelee. Vielä kirjoittaminen sujuu, musiikki sujuu ja kaikkea tämmöistä. Ja vielä jopa avioliittoseminaareja vedetään, mikä on siis semmoinen ihme, kun oma kotiseurakunta haluaa, että me vedetään tämmöistä sarjaa siellä.
No hienoa, kun vedätte. Hei, Raamattu puhuu myöskin häistä ja parisuhteesta, mutta siellä on aika erikoinen vertaus. Puhutaan Kristuksesta ja morsiamista, joka seurakunta. Mitä te ymmärrätte tällä? Miksi sitä suurinta rakkautta verrataan juuri avioliittoon?
No mä en ajattele sitä muuta kuin just sillä tavalla, että minullahan on liittosuhde ikään kuin Kristuksen kanssa. Se on liitto. Siinä liitossa kyllä tosin Kristus on paljon vahvemmilla kuin minä. Mä oon niin kuin se heikompi osapuoli siinä. Mutta sitten tässä tasossa liitto, niin meitä on kaksi vajaata. Ei Tapsa ole täydellinen, vaikka se on mun mielestä ihan huippu, niin se ei ole täydellinen. Mutta mä en vaadi häneltä täydellisyyttä, eikä hän voi vaatia minulta täydellisyyttä tässä liitossa. Meitä on kaksi niin kuin tämmöistä. Mutta sitten taas liitto Kristuksen kanssa, niin tämä on niin kuin ihan pettämätön. Hän on niin kuin se, joka on uskollinen. Hän on se, joka on mun turvani ihan missä tilanteessa tahansa. Ja hän on se, joka elää ja sen tähden myös minä elän. Ja ihan sinne iankaikkiseen elämään saakka.
Mutta eikö tämä kerro jotain hyvin kaunista myöskin rakkaudesta? Meitä verrataan Kristuksen morsiamme.
Ehdottomasti, ja se on fantastisen hieno siis niin kuin tämmöinen kuva. Ja se, eihän se järjellä aukea, se aukeaa vain uskolla. Ja niin kuin Mape sanoi, niin me ollaan tässä avioliitossa, me ollaan kaksi ihmistä, jotka ovat puutteellisia ja syntisiä. Mutta sitten kerran, niin Kristus on verellään lunastanut morsiamensa, niin se on jotain, mikä sitten on fantastista nähdä, kun se meille taivaassa aukeaa, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta kyllähän se tietysti tämä Jeesuksen esimerkki, miten hän suhtautuu ihmisiin ja minkälainen on hänen tapansa armahtaa ja ymmärtää, niin kyllähän siinä on paljon oppimista aviopuolisoille myöskin toinen toistaan kohtaan. Mutta myöskin Jeesuksen tiukkuus sitten, kun tulee semmoisia asioita, että ruvetaan niin kuin pelleilemään asioille, niin sekin on musta aika hieno juttu, että ei hän ole vaan tämmöinen piparkakku, vaan sitten kun ajetaan rahanvaihtajat ulos temppelistä, niin siinä on aika kova kaveri. Niin mä ymmärrän sen nimenomaan niin, että myöskin tässä suhteessa, tässä sairaassa maailmassa, niin me voitaisiin tätä avioliittoa, joka on miehen ja naisen välinen liitto, joka on Jumalan asettama, niin me voitaisiin pitää kunniassa ja olla siitä ylpeitä.
No tähän on oikein hyvä päättää, vaikka teidän kanssa vierähtäisi tunti, jos toinenkin lisää. Kiitos paljon Marja-Liisa Mape ja Tapani Sopanen Helsingistä, kun tulitte tähän ohjelmaan. Ja onnellista seuraavaa 50 vuotta teille.
Kiitos paljon.
Päivä en mä tunne, päivän vain käyn kerrallaan. Huominen voi tuoda mulle tuska huolta mukanaan. Käden vahvan käteen suljen, katson tänään vierellänsä kuljen, astun kanssaan huomiseen.
Eteenpäin en nähdä sotaa, mutta silti pelkään. Herra, jolle käden annoin, tunteen työn.
tahdotko?
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.